Kaixo, segura irratiko entzule guztioi, 8 saio, 8 leku, 8 esperientzia ezberdin Goierri Turismokoekin bartera sortutako udako podcasta aurten berriz ere martxan izango duzue. Aste azkenero goizeko 11 eta 4 denetan, zuzenean, eta ondoren gure webgunean irubebikoitza.segurairratia.eusen entzungai izango duzue. Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera izango duzue, mendi planak, plan gastronomikoak, kulturalak eta askoz gehiago. Eta gaurko saioa, lehenengo saioa izango da. Eta Goiturreko lagunak gomidatu ditugu, Jon Ubide izango dugu gurean. Jon Ubide produktu eta promozio arloko arduraduna duzue. Eta gaurkoan Goierren egin daitezke plan ezberdinak aurkeztuko dizkigu, hauek nun topatu, beraien webgunearen errepasoa ere egingo dugu. Eta kontu gehiago lehenengo saio honetarako eta aurkezpenak eginda, bagoaz ongi etorria ematera.
Egunon, Jon.
Berdin.
Zer moduz?
Ondo, eta zu?
Bueno, primeran, udarako prest eta podcast honi hasiera emateko ere prest. Lehenengo saioa zurekin, Jon, eta bueno, gaurkoan Goierriko plan ezberdinei buruz hitz egingo dugu, baina hoiek aurkeztu aurretik webgunea, zuen webgunea oinarritzat hartuta, hoien errepaso, webgunearen errepaso txiki bat egingo dugu, ze planak antolatzeko hoxe, bide errezena eta errezena dela, Jon, konta iguzu, nola daukezu pixkat antolatuta webgunea?
Bai, bueno, webgunearen antolaketa da jendeak bilatzen duenen araberako, bueno, guk produktua deitzen diogu, baina,
vale.
Badakizu hor bakoitzak bilatzen duela berari sortzen zaion bezala, baina, bueno, dauzkagu sailkatuta, alde batetikan, zer da Goierri, kanpoko jendea gehien bat ikusi dezan zerri dauzkan edo zer aurkitu dezaken eskualdean,
vale.
Eta gero ja sartuko ginateke, natura, kirola, naturari oso lotuta dagoena noski, baina pixka bat kirol ikuspuntutik egin nahi dituen entzako,
vale.
Eta gero gastronomia eta kultura.
Aha.
Orduan, horren inguruan ditugu sortuta plan ezberdinak, bai familiaten egiteko, bai lagun artean egiteko, eta noski askotan beraien artean ere lotura zuzen dutenak, ez? Natura gastronomiarekin lotu daiteke, edo kulturarekin, edo kirolarekin.
Begira, esan duzu, atal bakoitzean plan ezberdinak, baten batola aipatzeko bai, adibidez, ze ikusi dugu naturan edo kirolan, 24 ibilbide, baino gehiago eta lakoak, Jon?
Bai, adibidez naturan gora aipatuko genuke gure parke naturaletan egin daitezken ibilbideak. Eskualdeko jendeak nik uste gehienak ez dituztela ezagutuko, orokorrean famosoenak edo ezagunenak direnak ezagutuko dituzte, baina badaude hainbat ibilbide herri txikien artean edo zein tontor nagusietara igotzeko, gehien ez dituztenak ezagutzen. Eta hor daude, eskaintza mordo bat, eta gehiago sartzen segitzen dugu, senderismoa edo egiteko.
Begira, hortxe, esan bezala, webgunea esan dugu oinarritzat hartuta, natura, kirola, gastronomia eta kulturaren planak antolatzeko bide errezena dela, baina Jon, laguntza gehixego behar dugu, augustia nola antolatu, adibidez, egun pasa bat gatoz edo asteburu pasa Goierrira, nola antolatu dezakegu hau?
Antolatu dezakegu bi eratara. Alde batetik, esan duzun bezala, webunean murgildu eta ze plan dauden ikusiz, itzen dugu naturari buruz, natura eta kirola pixkatu zartuz, baita ere daude familiarten egiteko orientazio jolasak,
vale.
Bai seguran, Zegaman eta Lizarruzkin, adibidez, lotuko bagenu gastronomiarekin, plan gastronomiko ezberdina daude, ba adibidez basabera joan zerbetzak dastatzera, edo dolarean txakolia eta gaztarteko maridaje bat egin, edo igartzako monumentu multzuan talotailerrak egin, idiatzalago interpretazio zentroan gazta dastatu eta gazta handegi bat ezagutu, horiek izango liteke gastronomiakin lotuta.
Bai.
Hori beti ere, esan dudan bezala, ba, webunean murgildu eta plan ezberdinak ikusi. Gogoak ez daugena asko pentsatzeko, ba, zer egin atalean, bertan ditugu eskualdeko folleto guztiak jisteko,
vale.
Eta bertan ditugu, adibidez, asteburuak egiteko, asteburuetan egiteko plan ezberdinak. Ba, izena dute weekend bat bi eta hiru,
vale.
Eta bertan, ba, jendeak topatuko ditu, asteburu batean egiteko eskaintza ezberdinak, ba, esan ditugun produktu guzti horiekin lotuta.
Dana antolatuta, dana idatzita eta argazki guztiz.
Oida, oida.
Mira, bueno.
Ez pentsatzeko. Etorri eta esateko, bueno, ba hauxe egingo eta hauxe gustatzen zait, edo adibidez gida bateko tarte bat gustatzen zait eta beste gidako beste tarte bat gustatzen zait, baina beti ere dena lotuta. Eta noski, hirugarrengo ideiak eta edo sortzeko, ba, gure webunean dagoen agendan ere, orain udaran zer egin daiteken edo, azalduko zaigu. Bai herritako festak, bai ekintza bereziak, bai bisita bereziak, eta horrelako eskaintza zabala, bueno, udararako sortzen saiatzen garena, herrietako museo, interpretazio zentro ezberdinekin eta baita ba lehenengo sektoreko jendearekin, gaztandegiak eta bar, adibidez iztu eta baserria baita ere bistak egiten dituela, bueno, pixka bat gauzak badaude egiteko. Eskualdean.
Bueno, Jon, aipatu dituzu batzuk, aurreratzen diegu entzulei ere, ba, saio hauetan, hoien errepaso txiki bat egingo dugula, txikia, baino podcast modura, eta azaldutako batzuk, ba, plan gastronomikoak, jolasak, eta hori guztiak, ondo azalduta izango direla podcast honetan, urrengo saioetan. Beraz, hoiek ez ditugu asko azalduko, ze hoien berri izango dugu, Jon.
Hoi da, horiek sorpresa.
Hori da. Eta, bueno, beti esaten dugu, podcast hau ere, ba, egiten dugu eta martxan jartzen da ere, ba, bertakoek, ez? Goierritarrek bertan dauden produktu ezberdinak eta plan ezberdinak ba, egitea bultzatzeko, ez? Eta animatzeko. Eta asko kostatzen da, oraindik ere Jon, ez da?
Bai, nik uste dut hori deno...
Erronka moduan, ez da?
Erronka zaila dela denentzat, azkenean... bakoitzari bere etxe aldamenean duena ezagutzea, gehiago kostatzen zaio, ez? Gehiago gustatzen zaigu kanpora joatea, ez askotan ez distantzia handietara, baina bai pixka bat mugitu, eta erritik atera, eta gauzen rezizberdinak ikusi. Eta, bueno, bai egia dela, beti izan dela gure erronka, eta beti izango dela, eta goierritarra gonbidatzen dugu, ba bere eskualde ezagutzea, ez? Orain udarako asteburu hauetan, ba bueno, astebururen bat hemen badabiltz edo giroa ez balin bada apartekoa, ba ondartzara joateko adibidez, ba bueno, hemen dauzkatela hainbat plan egiteko, berri zerrepikatu dugun bezala, bai gastronomia aldetik, bai natura aldetikan eta baita ere kultura aldetikan, ez? Azkenean baditugu horre herri ezberdinetan ekipamendu ezberdinak, museo eta interpretazio zentroak, eta, bueno, izan daiteke baita ere forma bat, ba, eskualdea ezagutzeko, ez, eta zer dagoen jakiteko.
Hori da. Ze, gero ere, batzutan, ba, naturaren inguruan hitz egiten dugunean, edo kirolari buruz, hemen goierrin dauden plan guztiak, nivel guztietarako direla esan dezakegu, ez da, Jon?
Bai, noski, adibidez lehen aipatu dizudan bezala orientazio jolasak berez kirola eta natura uztartzen dutela, bueno, badaude umeekin egiteko jolas oso erresak eta bueno, ba esan dudan bezala bai seguran, bai zegaman edo bizarruzin orain berri bat sortu dela, ba bueno, da familiarekin goiz pasa bat egiteko aukera ederra, ez? Gero nunbaiten bazkaldu eta txaldean beste leku bat bisitatzeko modukoa edo parkera joatekoa, herri bertan, baina bai, ez da dana kirola
Bai, lasterketak eta...
Hoi da, ez.
Hoi da. Ba, Jon, webgunea aipatzen ari gara berin eta berriz, baino entzulei gogoratu zein dan, nun sartu?
Ba, bueno, elbidea da goierriturismo.com, oso erresa da. Eta elbidetaz gogoratzen ez badira, ba, Google edo horrelako bilatzaile bai. Batean, goierri jarrita edo goierri eta turismoa segituan azaltzen da. Zortez lehenengo ataletan azaltzen gara, beraz ez dago eskusarik ez sartzeko eta ez kuskusatzeko pixka bat, bueno, ba, eskualdean ze gauz ditugun eta ze produktu ditugun eta ze eskaintza dugun. Eta bide batez, ba, bueno, argazkikulei batzuk ikusi eta, eta bueno, eago gazartu zen jendeari.
Bueno, eta ez dugu aztu behar sare sozialak ere, Jon?
Baita ere, sare sozialak, ba, Instagram eta Facebook gehien bat, eta, bueno, elbide berriñarekin. Gaur egunean badirudi modan dagoela, bueno, tiroi daukela Instagramek, eta, bueno, ba, saiatzen gara horre gauze zerriñak azaltzen, planet zerriñak, eta bar, eta, bueno, ba, urte baita ere, ba, jarraitzei izateko, eta eskualdean zer gertatzen den, da ze eskintzen den ikusteko aukera.
Hori da. Ba, Jon, errepasoa eginda, ez dakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko baduzun?
Ez dakit, seguro aztu zaigula, baina bueno, alde batetik gastronomiako plan horiek esan dugula sorpresa izango direla, uste dut baita ere kulturarekin eta lotutako podcast pare bat ere egingo dituzuela, ba, bide berdea eta Ormaizeko Zumalakarregi museoa, eta baita ere segurako turismo bulegoarekin.
Hori da.
Eta, beno, ba, hortik aurrera, ba, ez dakit, ba, esan dudana.
Ba, konbitea luzatu, goierritarrak.
Konbitea luzatu, hoi da, gida horiek eta ikusi, eta baita ere, ba, folletoak eta jetxi daitezkeen atal horretan, bai dituzela baita ere beste motatako folleto batzuk, bai, ba, dibidezen goierriko beharrezko gida deitzen dioguna, ba, kanpotik datorren norbait irakusteko, edo baita ere, bertakoak ere ikusi dezan, ea ados dagoen edo ez, eskualdean ditugun gauzen artean hauek irateken edo ezen beharrezko ezagutzeko beharrezko gauzak, eta beno, ba, berriz ere esan dezun bezala, ba, gonbitea bota, ba, jendea pixka bat ezagutu duzen, bere eskualdea eta bere ingurunea.
Hori da. Ba, Jon, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hortz ondo, eskerrik asko.
Ondo izan, agur.